nature of the comment, they at least saw a signature card, and that was the exception.
I will reverse the question. The original document that has been requested by some members of this court to be produced by you here for a comparison with the alleged document from your bank attached to the supplemental request for a subpoena duces tecum is the signature card of respondent Chief Justice Corona.
I believe so, Your Honor.
Now, can you submit to this court the signature card of Chief Justice Renato Corona that, according to you, you submitted to the audit team of the Banco Central and AMLA when they conducted that audit done between the periods of September to November, for comparison with the document attached to the supplemental request for a subpoena duces tecum filed by the prosecution.
Yes, Your Honor.
The chair is ordering you to do that. Wait a minute, counsel. You address this chair before you approach the witness. Otherwise, I'll let you be escorted out of this.
My apologies, Your Honor. May I? He was just asking because the documents are with me, Your Honor. But may I confer with my client?
If they're with you and they're in this court.
Yes, Your Honor. As directed by the Honorable Court in last week's.
Then you are. I'm ordering you to present.
Yes, Your Honor.
For purposes of comparison.
If Your Honor, please. If the Honorable Chair will recall, the bank was directed to present the signature cards with the references and entries with respect to foreign currency deposits blocked off.
Yes.
That is.
You can do that. All I am asking is that document.
Yes, Your Honor.
You block off the foreign currency the deposit items that was submitted to the audit team of the Banco Central and the AMLA be submitted to this court for comparison with the document attached to the supplemental request for a subpoena filed by the prosecutors to this court.
Just for clarification, Your Honor, what was submitted possibly to the AMLA in 2010 will not be reflective of what is being submitted to the court today.
No, we want that one submitted in 2010. This chair at least wants it.
May I confer with my client,
yes,
Your Honor?
And you know, I'll tell you very frankly the reason for this, so that people will not misunderstand the questioning of this chair. There are many people who handle the records of the respondent Chief Justice from the Katipunan branch. The people in the Katipunan branch, the president of the bank, central office, none other could possibly have brought out that those documents like the one attached to the supplemental request for subpoena. The only thing that is not scrutinized is the document coming from the account of records of the account of the respondent Chief Justice Corona in the Katipunan branch that was submitted to the AMLA and Banco Central audit team that conducted the audit between September and November of 2010. I will give you a chance to confer with your client. Trial suspended for 1 minute.
Na si Senate President ay tinitingnan ang chain of custody ng dokumento kung sino po ang pwede at some point in time to have possessed o nahawakan po ang mga dokumentong ito. So dito kaya maalala nyo, pinwanag niya, sabi niya huwag kayo magtaka sa aking paraan ng pagtatanong. Gusto ko lamang malaman at mapakita at what point at kung sino ang mga humawak sa mga dokumentong ito. Mahirap po tayo mag-conclude at this point in time dahil patuloy pa po ang pagtatanong matapos ng recess.
Sir, kasi yung naka-attach na signature card, if I remember it right, may last transaction na September 01, 2010. And coincidence lang ba na yung audit sa tingin nyo ay nangyari ng September 2010 and November 2010? Kung sakaling sa BSP or AMLA nga galing yung signature card, anong implication nito at anong impact sa impeachment trial?
Well, sa impact no sa impeachment trial, as we can see, it's causing delay. Dahil nga kailangan pang hanapin kung saan nanggaling itong leaked documents from PS Bank. But in terms of the merits, para sa amin wala naman itong ipinagkaiba kasi unang-una yung bank accounts nga, for us, irrelevant dapat ito dahil sa nakikita namin sa complaint, wala naman ito doon sa 2.2 or 2.3 at nakalagay ito doon sa 2.4 nga, yung tinanggal na ill-gotten wealth. Pero ganun pa man, handa na kasi kami noong umpisa pa lang nasagutin yung mga issues tungkol sa Sal-N. Kaya dapat itong issue rin ng fake bank documents or leaked bank documents ay hindi makaapekto doon sa paghahanda namin sa pag-defend doon sa merits ng kaso.
Okay. Additional na kasagutan, no? Pandagdag doon. Yung sinabi mong September, yung naka-attach doon sa application for subpoena, no? Na record. Siguro, kailangan natin tingnan at tutukan ng mga susunod na mangyayari dahil maalala nyo may katanungan si Senate President, sabi niya, meron bang report ito o may acknowledgement receipt ba ito? Maalala nyo sinabi ng President ng PS Bank, sabi niya, na-recall ko na merong katanungan ukol sa signature card na sinasabi yung politically exposed person na wala daw yung indication na yon. So kailangan siguro yan susugan natin at bantayan natin. Baka nga yung conclusion mo ay tama. Sa ngayon kasi mahirap mag-conclude eh, dahil patuloy pa ang pagtatanong. Ngayon naman, yung impact nito mga tanong na ito doon sa impeachment trial. sa tingin po namin, malaking impact nito. Dahil po kung matatandaan nyo, sinasabi ng prosecution, sinasabi nila, eh wala yan, walang exclusionary rule. Kahit po saan nang galing yan. Dahil naman galing sa private person yan eh. Ang sinasabi po namin, hindi, because this was against the right to privacy and this is protected also by the Constitution in violation of the fruit of the poisonous tree. Pero po kung ito'y mapapatunayan na may kamay po sila dito, ay makikita po natin na may kamay na ang pamahalaan. Kung ganun po yun, eh babaksak po yun clearly sa exclusionary rule. Wala na pong paliliwanag ang prosecution na bilang private or public. Kasi po sa ngayon, maliwanag naman, kahit naman po wala ito eh, kahit nawala yung sa AMLA, pasok po siya sa exclusionary rule. Dahil po ang yung sa supina ay pumapasok sa section 3 po ng ating konstitusyon na to be used for whatever purpose. At hindi po nito inililimit lamang sa search warrant. Ang sinasite po nila na ang pumapaloob na kaso rito ay Moncado case ay matagal na pong iniwan at isinantabi ng Stonehill versus Diokno. Napakalawak po ng paliwanag ng kasong iyon. At yung pong tinutukoy nila na ehersito case kung saan dun daw sinabi na exclusionary rule hindi nag-a-apply, yun po sa salitang abogado ay obiter dictum po. Ano pong ibig sabihin po yun? That has no direct bearing po sa kaso. Kumbagay napasadahan lamang po ito. Besides po ang mga dokumento na natinutukoy dun sa ehersito case na pinagbabatayan ng kanilang posisyon ay na-obtain in the course of a preliminary investigation. Therefore po, hindi illegal yung mga informasyon na yon sa ehersito case. Yun po.
Alam nyo po, ginagalang ho natin lagi ang pananaw ng mga kasama natin sapagkat yan po ay kanilang prerogative. Ngunit malinaw naman po ang naging posisyon namin dito, simulat sa pool, na ilalabas po, ilalahad, ilalatag natin ng ating mga ebidensya kasama na po kung ano paman ang patungkol dito sa mga bank accounts ni Chief Justice Corona sa tamang panahon at tamang paraan sapagkat kami po talaga ay naniniwala na dito po sa prosesong ito, hindi po dapat natin minamadali sapagkat unang-una po hindi pa po tapos ang prosecution sa paglatag po nila ng kanilang ebidensya o kung meron man. Kaya pagkatapos po nila na magpakita po ng kaso nila sa impeachment court, doon naman po darating ang panahon namin sa depensa na magbigay naman ng aming pagpapaliwanag. So doon po sa pagkanta nila, eh sana naman po hindi ito nakadulot doon sa pag-ulan ngayon. Ano? But anyway, nirirespeto po natin yan. Ngunit sana po humihingi po kami ng konti pang paumanhin at konti pang panahon para po dumating naman ang pagkakataon namin magpaliwanag sa kanila at sana naman po pagdating ng panahon na yon ay pakinggan din po nila kami.
At karagdagan po doon, ano, that is their exercise of their right to free expression. Gusto po nila ilahad ang kanilang nararamdaman. In the same manner na may iba pong grupo na sumusuporta kay Chief Justice na kailangan galangin rin natin ang karapatan nila to express themselves. This is a free country. This is a democracy. So galangin po natin yung mga expression na ganyan dahil po inaasahan naman natin na hindi lahat ay naniniwala sa isang posisyon. Sa mga panahon nga ito, samot-sari na po ang mga opinion ng mga mamamayan.
Kung pwede ko lang dagdagan, siguro sa isang malayang bansa katulad natin, ini-encourage natin yung mga ganitong diskurso. Sapagkat dito lamang sa mga ganitong diskurso, sa iba't ibang antas sa pamayanan, na magkakaroon talaga tayo ng isang maliwanag ng pananaw upang lahat ng mga issues na tinatalakay dito sa impeachment court ay talagang mahihimay natin. Sapagkat kung hindi tayo magsasalita, kung hindi tayo makikipag-usap tungkol sa mga issues, hindi magiging pantay, no? At hindi makikita yung dalawang panig. So, we encourage that as long as nandun pa rin po ang respeto, nandun pa rin po yung mga issues at hindi po nagiging personal, we encourage that.
That's his choice, no? Because he has the right to freedom of speech and expression. Although, we are hoping as well na bilang Pangulo ng Pilipinas, mas siguro mag-exercise siya ng konting restraint sa pagsalita sa publiko dahil hindi siya ordinaryong mamamayan. Ang kanyang mga sinasabi ay may impact sa mga tao at maaaring ito'y maka-impluensya sa pag-iisip nila kung ano yung tingin nila sa nangyayari dito sa impeachment process. Masyado pa kasi maaga para husgahan natin si Chief Justice Corona. Sana ipaubaya natin sa impeachment court yung paglilites at paghuhusga dito sa nasasakdal.
Meron po bang limitation?
Dagdagan ko lang, sir. Well, of course, we respect the opinion of the president. But hopefully, the process should also be respected. And we are all aware, we are well aware, lahat po tayo nandito, we know that in this process, there must be no shortcuts.
Ayun, pero meron po bang limitation dun sa right to free speech ni President Aquino? What about cases of hate speeches, for example, in the future?
Okay. Katanungan mo niya na ukol sa mga statements na gagawin ng ating Pangulo, again, i-reiterate namin yung aming posisyon that he's entitled to his own personal observation and opinion. In the same manner, ang Chief Justice ay may kanyang deklarasyon at opinion. Huwag po nating masamain yun. In fact, nakikita nyo na highlight lamang ang mga pahayag ng dalawang tao, ng dalawang public officer nito because matataas ang kanilang katungkulan. And ang mga statement nila ay tama, nakakapekto ng opinion ng mga nakikinig. So, ang masasabi natin dito siguro, we must be more discerning tayo na po mga mamamayan kasi mahirap naman sabihin natin sa kanila, uy, tumigil ka po, or sa Chief Justice, tumigil ka po, o sa Pangulo, kasi po may sarili silang views on the matter. So siguro tama lang maging mapanuri tayo para maka-arrive tayo ng proper na conclusion. In fact, kung may dadagdag ko, hindi ko rin kasi sila masisising magbigay ng opinion eh. Sila magkabila. Si Chief Justice, for example, bago pa po magpasko ng 2011, bago po mag-25, bugbog na bugbog na ho yan sa periodiko, sa TV, sa radio. Sa bawat araw na lang pong ginawa ng Diyos, pagbubuksan mo ang periodiko, alam mo pong nandun siya. Siguro, hindi na siya nagtataka pag gigising siya na meron na naman balita ukol sa kanya. Kwento, storya na nasa TV at nasa radio. Siguro naman po, kung makapag-react siya o magdeklara, ay hindi naman po siguro masama yon bilang tao. Kasi po tao, nakakaramdam din, siguro at some point, gusto ihinga rin, at the same time, yung buong pamilya niya po, sakop na rin dito eh. So siguro po, yung naintindihan ko yung concern ninyo, tama po yon na yung silang dalaway nagbibigay ng statements, pero siguro sa atin naman, mga kababayan, maging mas mapanuri tayo to be able to discern kung anong dapat ang tanggapin natin.
Balik lang po ako dun sa bank document, sa leak bank document. May sideside na rule si Senator Santiago kanina sa kanyang manifestation na parang kung hindi nila matuko yung source nung dokumento, parang sila na yung nagnakaw. Hindi po ba enough basis na yun para i-pursue nyo yung charges against Congressman Umali and Banal?
Ano, tama po yun, no? Ngunit katulad nga po ng lagi naming inuulit dito, hindi pa ho sila tapos magpaliwanag. So far as Congressman Banal, hindi pa ho siya tapos magpaliwanag. Kay Congressman Umali naman po, tapos na. Ngunit tingnan pa ho natin sapagkat hindi pa naman tapos ang testimonya ng mga testigo ng PS Bank. Kasi makaka-arrive lang naman ho tayo ng conclusion whether or not this was leaked or this was falsified pag natapos na po yung testimonya nila. But be that as it may, tama po, kami po ay naniniwala dun sa sinabi ni Senator Judge Miriam. In fact, kasama na po yan sa mga pagsusuri namin. And when we told you last Friday that we are really seriously considering the filing of criminal and all other charges against the perpetrators, no, we are really in that direction.
karagdagan lang po ukol doon sa katanungan ninyo, no? Yung tinukoy ni ating Senator Judge Miriam. Yun po ay tinatawag na disputable presumption. Sa batas po, under Rule 131 ng Rules of Court, ang tawag po sa binanggit ng ating Senator Miriam is yung disputable presumption. Ano po bang ibig sabihin na yun? Hindi po ba binasa niya, sinabi niya kanina, ang taong nakitang humawak o huling may hawak ng nakaw ay siyang nagnakaw. Ang taong huling may hawak ng isang forged document ay siya ang nag-forge nito. Ano po ibig sabihin niyang pinagsasabi nating disputable presumption? Ang ibig po sabihin nito, ang burden ay nasa kabila, nasa prosecution na paliwanag o i-dispute ang presumption na ito. Dapat po i-dispute nila na hindi po ganyan, hindi po kami gumawa ng forgery, hindi po kami nag-introduce niyan. Ang burden po ay sa kanila. Yan po ay kailangan nilang gawin. Pag hindi po nila naipaliwanag yan, the disputable presumption sticks. Tumatayo po yon.
Siguro, gusto ko lang rin bigyan ng diin, isa pa sa mga diskusyon kanina na sinabi ni Senator Judge Miriam Defensor Santiago, na we really feel na mainit po at tama dito sa ating issue na ito, ay yung pag-inquire. Sapagkat malinaw po dun sa batas, na ang isang tao o kahit sino mang taong gobyerno, pribadong tao or government instrumentality, once that you inquire doon sa account without the written permission or consent of the depositor, you already violate yung Foreign Currency Deposit Act, no? So malinaw yan, linawin lang natin, no? So nasa sa atin na po ngayon paano ho natin mauunawaan yung sitwasyon. Ngunit ito ho yung batas, ito yung naging interpretasyon ng batas, at ito yung mga facts na nilalatag sa atin ngayon, no? So pagkatapos ho ng lahat nito, dun ho tayo ngayon magkaroon ng conclusion kung meron bang pagkakasala o wala. Kung may pagkakasala, kailangan ho natin ipursu yan. Kung wala naman hong pagkakasala, then usad na ho tayo. Doon na ho tayo sa next stage. Ano ho ba ang susunod na kailangan pag-usapan?
Okay po. Maraming salamat po.